halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 18 bisha abriil sanadka 2020, saacadda afrikada barina waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. idaacadda saakee caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin maxamed iimaan.
caalamka markaa waxaan ku talinayaa inay dadku si dhab ah u qaataan talooyinka ka soo baxaya dadka ku xil saaran inay nagala taliyaan arrimaha caafimaadka. meel kastoo joogto dadka talada u haya caafimaadka ama maamulka ku haya taladooda raac. inta badan dadkan caafimaadka waxay ku sheegaan maskaxdooda ka imanaysa maaha, waa wax cilmi la ikhtiraacay oo boqolaal sano xanuunadan oo kale soo dhici jireen wixii laga bartay weeyaan waxaan idiin sheegayaa.
kaasi waxaa ahaa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka mid ah hoggaanka ururka dhaqaatiirta Soomaaliland ee ka shaqeeya Mareykanka. warbixin ayaan idin kaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah hay-adda WHO oo kordhinaysa kaalmada ay siinayso Afrika xilligan uu socdo xanuunka coronavirus. dhalinyaro online-ka ka wada baraarujin ku aadan xanuunka coronavirus. waxaa kaloo aad maqli doontaan suuqii Islii ee magaalada Nairobi oo maanta xirmay. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waa kan Xuseen Barre Aadan.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa shaacisay shalay oo jimo ahayd inay kordhinayso taageerada ay ugu talagashay qaaradda Afrika si loo xakameeyo cudurka COVID-19. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sare u kacday tirada dhimashada iyo tirada dadka uu cudurkani ku dhacay ee qaaradda Afrika. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa, isagoo fariin ugu gudbiyey barta uu ku leeyahay Twitterka. ayaa waxa uu madaxweynuhu fariin u diray 3 gobol oo ka mid ah dadka ku nool dalkan Mareykanka, goboladaasi oo kala ah Minnesota, Virginia iyo Michigan, isagoo diidan go'aamo ku sheegay in lagu xakameynayo xaqa ay dadweynahaasi u leeyihiin inay hub ka haystaan, sida uu sheegay oo xaqaasi u ah mid dastuuri ah. wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya. wariyaheena Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warkan kasoo diray magaalada Muqdisho.
xilligan waxaa muuqata fidida caabuqa COVID-19 Soomaaliya saameyntiisuna tamay sarreyso. warbixinadii ugu dambeeyey soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa muujinaysa tirada dadka hadda inay korortay. 24-kii saaca lasoo dhaafay baaritaanada ay sameysay xukuumadda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, waxaa la xaqiijiyay in laga helay 36 qof baaritaan la sameeyo, ahaa 47 ruux oo laga baaray xanuunka. marka loo eego tirada la baaray inta laga helay, waxaa muuqanaysa in xanuunku aad ugu fida bulshada dhexdeeda. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay tira dadka uu soo rintay, iyadoo hadda tirada guud ee caabuqa COVID-19 ee Soomaaliya noqonayso 116 qof oo xanuunka laga helay. dhanka kale, waxaa socda dadaallo ka imaanaya beesha caalamka oo lagu caawinayo dowladda Soomaaliya si looga hortago fidida caabuqa COVID-19. hay-adda bisha Aasiya Turkiga ayaa maanta gurmad caafimaad soo gaarsiisay Muqdisho. diyaarad weyn oo kuwa xanuunka ayaa soo aga dhigatay garoonka Muqdisho, taasoo wada agab caafimaad oo loogu talagalay kahortaga caabuqa COVID-19. dowladda Soomaaliya hadda waxay wadaa dadaallo marka la eego isbitaalka Martino, xarunta karantiila ugu weyn, iyo gurmadyo caafimaad oo ka imaanaya dowlado kale oo go'aan ka siinay dowladda Soomaaliya si looga hortagi lahaa caabuqa COVID-19. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Ololaha lagu taageerayo shaqaalaha caafimaadka Soomaaliland ee ku hawlan xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa waxaa dalkan Mareykanka ka bilaabay xubnaha urur ay ku midoobeen dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya Waqooyiga America kana soo jeeda Soomaaliland oo lagu magacaabo Saha. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Xanuunka COVID-19 ayaa halis badan ku haya guud ahaan caalamka, iyada oo khubarada caafimaadku ay sheegayaan in xakamaynta cudurkani ay u baahan tahay iskaashi xoog badan. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku midoobay ururka Saaha, oo ah dalad ay isugu yimaadeen dhakhaatiir iyo shaqaale caafimaad, ayaa qorshahan ugu talagalay inay ku caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee ka hawlgala dhammaan gobollada Soomaaliland. Sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka tirsan dhakhaatiirta gobolka Minnesota islamarkaana bare ka ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Minnesota, kana mid ah hoggaanka ururka Saaha, isagoo ugu horreyn ka warramaya halista cudurka COVID-19 oo uu sheegay in aan la dhayalsan karin.
Horta xanuunkan waa xanuun dilaa ah. Dadka qaar waxaan ka maqlaa media safmareen inuu yahay, anugu safmareen inuu yahay, kuma raacsani. Safmareenku wuxuu tilmaamayaa ama si madahan u sheegayaa xanuun si fudud kugu soo gala, si fududna kugu dhaafa. Ma aha safmareen, waa xanuun khatara dilaaya. Magac kaa ka xoog badan in loo bixiyo ayuu ku fiican yahay. Xanuunka markaa waxaan ku talinayaa inay dadku si serious u qaataan, si daba u qaataan talooyinka ka soo baxaya dadka u xilsaaran inay nagala taliyaan arrimaha caafimaadka. Markii aanu dadka caafimaadka ku shuqulle ee ka shaqeeya North America, Mareykanka iyo Canada, wixii aanu gaari karinay ee aanu isu tagnay ayaanu isla xidhiin, waanu wada xidhiinay. Waxaa isu kaaya wax noo kalifay inaanu xidhiinno. Waxaanu ka shaqeynaynaa front lineska ugu jirnaa ama safka hore kaga jirnaa xanuunkiio aada ugu habsaday halkan aanu joogno. Dhibaato badan iyo dhimasho badan iyo mashaqo badan oo ka taagan, waliba ka taagan meel wadan xoog badan oo dhaqaale badan oo cilmi badan yaallo oo meelihii dunida la hegsanaya. Waxay taas markaa na tustay dhibaatada ay ku keeni karto haddii dhulkeenu nitaalkiisa ognahay ay dhibaatadani soo gaadho. Marka gruub dhakhaatiir iyo nursing iyo isugu jira dadka kale shaqaalaha caafimaadka ee kale fara badan, dentist, ayaanu kulanay. Waxaanu isla ogaanay isku ururinay inaanu samaysano urur yar oo isku xiran oo la tacaala dhibaatadan inta aanu karino. Ma aha dhibaato oo urur yar annagoo kale wax ka dhammayn karo xallin karo, ma aha dhibaato waddan keligii xallin karo. Waa dhibaato u baahan caalamka, u baahan in qofka shaqaalaha dhakhtarka nursing-ka ka guriga jooga in la isugu wada tago u baahan yahay. Haddana intaan aanu ka qaban karno, waxay u nasiisay aragtideeda inaanu si toban is organize karayno. Halka ay imika wax loo marayaan, wallahi de xanuunka dhan igu nagu cusub yahay oo waxa weeyaan inta sanadkan uu jira waa 4 bilood oo waanu isurursanay. Waxaanu xooga saarnay sida aanu ugu heli lahayn wixii aanu karayno dadka ka shaqeeya caafimaadka, shaqaalaha ka shaqeeya baraha caafimaadka ee waddankii, inaanu wixii aanu ku tari karno ku tarno. Ayaanu hawsheeda ku jirnaa oo aanu bilownay. Waxaanu sameynay fundraising, inaanu lacag ururinay, aanu wax hubinay, anagu iska ururinay lacagta xoogeeda, anagu iska ururinay. Wixii kale wax nagu soo dari karayana aanu dadka u qeyshanay. Dabadeetana markaanu waxoogaa isu yara geyno inaanu ugu iibino wixii markaa baahidu tahay ugu badan tahay. Waxaan la iska ilaalinayaa baraha caafimaadka 6 cusbitaal uun aanu xooga saarno oo aanu la xidhiidhno ayaanu qorshe ayagu yahay. Intaa kadibna wixii kale aanu ku tari karno iyadana aanan waxba kala hadhin.
Wakiilka Soomaaliland u jooga dalkan Mareykanka, Bashiir Good, ayaa ku tilmaamay qorshahan mid muhiim ah una baahan in la taageero, isagoo sheegay in xukuumad ahaan ay soo dhaweynayaan dadaalka ay khubarada qurbajooga ah ku taageerayaan dadkooda ku nool gudaha.
Qorshuhu waa qorshe caafimaad oo bahda caafimaadka ee hormuudka ka ah la dagaalanka cudurka coronavirus ama COVID-19 ay wadaan, uguna gurmanayaan dadkoodii guud ahaan, gaar ahaana dhigooda bahda caafimaadka ee Somaliland. Marka fikraddu meel kasta way ka iman kartaa, waxa muhiim ah ee hirgelinteedu siduu yahay. Fikradaha waxa ama kiciya ama kufiya waa hirgelinta. Marka kooxda ee ku hawlan hawshan ee gacanta ku haysa ee hirgelinaysa waa koox luxdan anay ka go'an tahay dhab ahaantii fikraddan inay hirgeliyaan meel la gaadhsiiyaan. Marka waa fikrad caafimaad qabta oo bax caafimaad wato aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Kaalinta xafiisku ka qaadan karaa waxa weeye in aan isku xidhno horta howlaha ay halka ka wadaan iyo kuwa ka socda dalka dowlad ahaan iyo dad ahaanba, waayo xanuunkan waa loo midoobay. Marka dad badan oo ama shicib ah ama dowladda ah ayaa u midoobay sidii ka hortaga iyo la dagaalanka cudurkan meel looga soo wada jeesan lahaa. Marka inaan horta isku xidhno oo ay ka warhayaan gudaha waxa ka dhacaya, taas waa mid. Labaad, waa inaan wixii tilmaan ah ee waayo aragnimo ah ama xog ah ee xafiisku hayo aan la wadaagno oo ku taageero si howlahoogu ugu fududaadaan. Saddexaadna waxa weeye, waa inaan bulshada u kicino oo ku baraarujino faa'iidada ay leedahay in la garab galo oo hareeraha la qabto hawshan kooxdan ku howlan ee dhakhaatiirta ah. Ta ugu dambeysa dhab ahaantii anigu shaqsiyan aan ka qaadan karo waxa weeye shaqsiya oo aynan ku booriyo kuna garab taagnaado hareerahana ka geysa garaaco in mashruucaasi uu aanu noqon mid baylahda maanta taalla iyo gurmadka maanta yaalla oo keliya ku eg ee uu noqdo mashruuc waara oo jira oo institution ah oo kaalintiisa iyo doorkiisa ka ciyaara mustaqbalka kaalmaynta caafimaadka Somaliland, ama ha noqoto tababar, ama ha noqoto dhakhaatiir la geeyo, ama ha noqoto kaalmo dawooyin iyo qalabba oo magaranaysa la geeyo, uu noqdo mid door weyn ka ciyaara iyo gaar ahaan weliba communitiga halka ku joogaba wacyigelintiisa iyo ka warhayntiisaba. Intaba
cudurka COVID-19 ee u dhaliyo coronavirus ayaa saameeyay nolosha iyo dhaqaalaha guud ahaan caalamka, iyadoo aan weli lahaynin dawo ama tallaal looga hortegi karo.
suux wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Xilli maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 ee dalka Canada ayaa dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool magaalada Toronto waxay bilaabeen wacyigelin la xiriirta halista xanuunka coronavirus oo dhanka telefoonka iyo onlineka ah, maadaama dadka aysan isku iman karin. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
xanuunka COVID-19 ayuu ku dhacay guud ahaan dalkan Kanada 13,848 qof, waxaana u dhintay 1,310 qof. gobollada Ontario iyo Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ku jira kaalmaha labaad iyo saddexaad marka laga hadlayo kororka dadka laga helayo COVID-19. gobolkan Ontario dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ayaa ah 7,903 qof, waxaana u dhintay 247 qof. gobolka Albertana waxaa laga helay xanuunka 2,379 qof, ilaa hadda 10 qof ayaa u dhimatay. laakiin tirada dadka laga helayo COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ayaa saacad walba kordhi karta. sidaas oo ay tahay, haddana weli waxaa jira Soomaalida qaar oo dhayalsanaya xawaaraha uu ku socdo faafista xanuunka. haddaba qaar ka mid a dhalinyarada Soomaalida ayaa wada wacyigelin dhanka taleefanka ah oo ay dadku isugu keenayaan iyagoo uga digaya halista xanuunka. waa ka Nuruddiin Nuurow oo ka mid a dhalinyaradaasi.
sidaa ogsoontihiin, sidii maaragtay caabuqan COVID-19 sida uu bilowday caalamka meel walba ah, waxaa imaaday maaragtay Qatar baa timi. marka sidaas darteed waxaan bilownay wacyigelin dhanka maaragtay telefoonka ah, dhanka maaragtay oo koox ama group khaasatan. marka waxaan aan beegsanaynaa maalinyarada waddanka ku cusub oo kuwaas oon aaminsaneyn inuu cudurkan ama caabuqan uusan ku dhicin dadka dhalinyarada ah. marka sidaas darteed waxaan mar walba aan ku wacyigelinaa, aan u sheegnaa inay maaragtay ay gloves gashtaan, ay faraxshtaan, ay dadka ay ka fogaadaan, aysan indhaha taabanin, oo maaragtay afka aysan taabanin, oo maaragtay wax walba oo maaragtay oo khatar u keena inay maaragtay iska ilaaliyaan, khaasatan aysan aadin meel maaragtay oo dadku ay ku badan yihiin.
deeqa Nuur Shabeel waa hooyo islamarkaana darajada sare ee masterka ka wada jaamacadda York ee magaalada Toronto. waxay ii sheegtay inay si gooni ah wacyigelin ugu sameeyaan dhalinyarada maadaama ay yihiin kuwa bannaanka u baxaya, ayna suuragal tahay inay xanuunka u keenaan dadka da-da ah ee la jooga guryaha.
waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qeybaha onlineka aan ugu baraarujinaa ku niraadaan fadlan dhegeysta waxyaabaha laydiin soo bandhigaayo dowladda Canada ay idin leedahay, hala kala fogaado, yaa la isku tegin, qof kasta gurigiisa ha joogo, gacmihiina dhaqa, meel kasta uu qofka dadku u badan yihiin ay taabtaan in la dhaqo, la tirtiro. Iyo qofku haduu ma aragtay isku arko jiradaasna, runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo. Dhalinyaradu runtii ma aaminsano cudurkan ayagu inuu ma aragtay saamaxayo, laakiin dadka ayaga la nool, dadku ayagu ay ma aragtay gurigu ay kasoo baxayaan markay ku laabtaan, haddii aabahood ama ayeeyo ama awowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan, dan runtii waa wax dhibaato keenayso. Marka dhalinyaraduna aad iyo aad waxaa ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay xakameeyaan, ay faafinin, inay dadaalaan kaalintooduna ay ma aragtay kasoo baxaan. Dhalinyaro badan oo waxaa jirta nala shaqeynayso, dhalinyarada oo ayagu ay da-doodana baraarujinayso, annaguna aan ma aragtay aan la shaqeynayno.
Hooyooyin qaarkood caruur laga dilay ayaa toddobaad walba maalinta sabtida isu imaan jiray kahor coronavirus si ay isaga bi'iyaan urkutaalada ay ku reebtay dilalka loo geystay ubadkooda, balse taas maadaama hadda aanay suuragal ahayn waxay ku wada xiriiraan taleefanka. Waatan Shamse Ibraahim Booliis oo ka waramaysa arrinkaasi.
Waxa waaye guriya la isku xakameeyo, marka waxaan sameynaa telefoonna, waxaan sameynaa conference. Hadda waa ku jiraa maanta, shaqadii waan ku jirnaa, conference aan isku soo xirxiranaa, arrimaheena iyo barnaamijyadeena iskuma imaano, laakiin conference aan sameynaa, laba qofaa imaaneyso, inta kaleeto waa isku gudbinaa, waa isku soo xirxiranaa leemanka iyo barnaamijyadeena, dhibaatooyinkeena iyo wixii aan ka maarta wacyigelinteeni meeshaan ka wadnaa, bikaas hawsheena annaga waxa waa dadka coronavirus u yimidaalka xag alla annaga, laakiin xanuun kale iyo dhibaato kale hore noo haysta.
Dowladda iyo saraakiisha caafimaadka ayaa faraya in dadka ay guryahooda ku sii nagaadaan xilli madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqay hal bil oo hor leh oo lagu sii jirayo xaaladda degdeg ah ee la geliyey gobolka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dowladda Kenya iyo guddiga ganacsatada Soomaalida ah ee ganacsiga ku leh magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ayaa shalay si ku meel gaara u xiray ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa Soomaalida ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Arrintan ayaa la xiriira walaaca xoogga badan ee laga qabo fiditaanka cudurka halista ah ee coronavirus. Haddaba sababta loo xiray suuqa xaafadda Islii iyo ujeedada laga leeyahay ayaa wariyaha V O E ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay Umar Ibrahim Hussein oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi.
Waxaa sababay waxaan u xirnay xaafadda ganacsiga markaan ogaanay annaga iyo annaga guddiga ganacsada laamaha amniga kuwa caafimaadka wada jira in suuqan Islii khatar badan ay ka imaan karto. Dad badan ay shuruudihii loogu talagalay gacmo dhaqi albaabka in la dhiga ahayd qof inuu kontroolo oo meesha istaago, baashii lagu kontroolay kuleelka jirka qofka inuu gudaha soo gala, in dadkii ay iskugu meel hal meel iskugu aruurin, waxyaalahaas dhan markii la fiiriyey wax shuruudihii buuxin kara oo xaafada gudaheeda waa ku yiriin. Marka waxaan ogaanay khatarta ka imaan karta inay halis tahay, aan wacyigelin ay u noqoto inaan xirno si ku meel gaara.
Marka ma idinka ka guddiga ganacsatada ahaan ayaa dowladda ka codsaday in la xiro suuqa, mise dowladda ayaa amar iyadu soo rogtay ku xirta suuqa?
Dowladda amar ay soo rogto kuma xirin, laakiin waxaan ku xirnay wax wada tashi ah oo ay noo sheegeen suuqan haddii uusan ku socdo in halis badan ay ka imaan karto oo xaafada dhan ay maarta la xiri karo, xaafada dhan lockdown la gelin karo. Marka waxaan aragnay inaan wax qabanno oo dowladdii amniga dowladda iyo caafimaadka iyo annaga soo wada jirna inaan maarta si macquula dadkii aan u wacyigelinno oo qof kasta shuruudihii loogu talagalay uu buuxiyo, haday tahay gacmo dhaqi oo biyo socdo oo saabuun ama detergent oo waxyaalihii jeermiska dili lahaa in albaabkiisa uu dhigo biyo socdoon oo meesha ku habeeyo ku sameeyo, qof uu meesha istaajiyo sida supermarket aad ku aragtay wadanka, qofa taagan qofka markuu soo galay oo qofkii kale inuu isu soo dhowaan hata hal mitr inay kala fogaadaan ayaa loogu talagalay. Meeshaas Islii waxaan kama jiraan qofkii waa labadii qof waa isku dhegan yihiin, waa isku dhow yihiin dadkii meel hal meel isku aruureen marka isliina waxaad ogtahay hadda laba kiis inay maartay laba qof inay u dhinteen oo xaafada gudheeda ay u dhinteen horey dad badan inay maartay cudurka ay qabaan ay aqoon ama asan cabir ama dadka ay u maleeyaan inay hargab iska caadi tahay dadka ay ku dhax socdaan
marka ila goorma ayuu xirnaanaya marka suuqa
wuxuu xirnaanayaa ilaa iyo waqtiga aan isleenahay dadkii wixii dhan shuruudihii waa soo kaamileen waxaan kale aan aaminsanahay moolkii iyo meeshii meheradii meeshii ganacsata oo meeshii oo buuxisa shuruudaha in dib loo furi doono meelihii wasaaradda caafimaadka waraaq ayay u qeybisay oo ay ku leedahay shuruudahaas buuxiyo haddaad buuxin waysaan meeshii dibaa loo xiraaya
suuqu inta badan waa suuq aad ciriiri u ah dadka u soo dukaamaysatagana aad bay u tiri badan yihiin haddii ay dadku shuruudaha buuxiyaan oo xarumuhu ay shuruudaha aad ka doonaysaan ay buuxiyaan maxaa isbedela oo ku imaan kara marba haddii meeshii ay dad badan imaanayaan oo suuqina cariiri yahay maxaa isbedelka imaan kara
isbedelka imaan kara suuqu waa cariiri laakiin cariirigi haddii control iyo systemka looga talagalay supermarket ba haddaad tigti hadda supermarketda waweyn haddaad tigti waa cariiri laakiin dadkii waa la kala controla oo nidaam iyo systemki iyo wixii dadkana waa u hogaansan yihiin ninkii oo ganacsanayan waa u hogaansan yahay laakiin islii waxaway wax maga kuja wax magadan rabtaa ha soo galleyo xataa qofka aqoon iyo walaal iyo qaraabo maaha cudurka nin kasta qabi kara qof kastana waa ku dhici karaa qof gooni ugu dhici kara mala marka in controlki dadkii populationkii wixii wax lagu controlla annagana gacanaan ka siinayna amniga iyo waxaasna waxay diyaar u yihiin inay gacan naga siiyaan populationka traffic iyo socodka inay dadka ay kala yareeyaan crowdingki iyo meelaha la isku imaan la inaan kala controlno annagana gacan ka siinayna
dad badan bay nolosheeda ku tiirsanayd suuqa oo nolol maalmeedkooda heli jiray marka maxaa laga yeelayaa midaas
dadkii nolol maalmeedkooda heli lahaa waa uun heli lahaa wixii ilaahay u qoro waa qeyl qadartii rabbi unbay ku sugan yihiin dadkii ganacsanaya laba beri iyo saddex beedna wax weyn isbeddel weyn uma keenayso waxaan isleen dhaqaalaha hoos bay u ridaysaa laakiin khatarta ayaa kasii weyn annaga marka khatartaas ayaan cabirnay dhaqaalana markasta waa la helaa maanta kor u aada beri hoos u aada laakiin caafimaad ee qof dhintay ayaa ka halis badan dhaqaalaha
gabagabadii maxaa kusoo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan dadka isleeyahay soomaalida islii ku ganacsata inay maarta fuujignaadaan wixii loo sheego wasaaradda caafimaadka shuruudaha ay keentay in gacmo dhaq banaanka u keeno qofka markuu yimaado ina bahashii suntii sanitizer la yirahdo gacanta ugu shibo qofkii uu isdiyaariyo kadib alaabtuu taabto ma ahane ka hor waxaan kaleen kusii boorin lahaa qofka inuu maarta transaction online uu ku dadaalo lacagna oo lacag qaadista waxaa ka fiican mpesa telefoonka lacagta lagu kala wareejista ayaa ka riski yar kana fiican iyo lacagaha bangiga transfer account to account intii lacag la qabqaban lahaa lacagtaas nafteeda waxaa isu soo mari kara suntii iyo wax walba iyo cudurkii marka waxaan se leenahay lacagta kaashka la handalinkana in la yareeyo oo loo bato mpesa iyo bangiyada transfaga taas ayaan leeyahay inay maarta halista yareyn karto dadkana shuruudihii wax walba aan taasaan leelahay
kaasi waxa uu ahaa Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa Islii ee magaalada Nairobi oo uu rabeeyey wariyaha V O E Qadar Maxamuud Xaled. Hay-adda caafimaadka adduunka W H O ayaa sheegtay inay kordhisay gargaarka ay siinayso qaaradda Afrika si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka COVID 19 xilli ay sii kordhayaan tirada dadka uu sii radinayo xanuunkaasi iyo kuwa u dhimanaya. Waxaanu noqonaya xanuunkani kii ugu dhimashada badnaa ee abid soo mara qaaradda Afrika. Wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan noogu soo dirtay Geneva, Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Marka la eego gobollada kale ee caalamka tirada dadka oo xanuunkani ku dhacaya iyo dadka u dhimanaya, Afrika weli waa mid aad u yar, balse madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in ay jiraan calaamado walwal leh taasoo ah in ay arrintani isbedelayso isla markaana xanuunka COVID-19 uu sii faafayo.
In the past week, there has been a 51% increase in the number of reported cases in my own continent, Africa.
Todobaadkii tagay boqolkiiba 1.1 ayay sare u kacday tirada dadka laga helay xanuunkan ee ku nool qaaradda aan ka soo jeeday Afrika. Sidoo kale boqolkiiba 6 ayay korortay tirada dhimashada. Marka intaasi lagu daro caqabadaha la xiriira helitaanka qalabka dadka lagaga baaro cudurkan, waxay arrintu u muuqataa in tiradu ay ka badan tahay inta ilaa iyo iminka la diiwaangeliyey.
Ku dhawaad 19,000 oo qof ayaa loo soo wariyey WHO in xanuunkani uu ku dhacay qaaradda. 1,000 qof ayaa u dhimatay ilaa iyo hadda. Hay-adda Qaramada Midoobay ee Dhaqaalaha Afrika waxay ka digtay in xanuunkani uu dili karo 300,000 oo qof isla markaana uu 30 million oo qof ku keeni karo faqri ba'an. Tedros ayaa sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Koonfur Afrika Gary Ramaphosa xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres, madaxa midowga Afrika, madaxda baanka adduunka iyo hay-adda IMF ee lacagta dunida.
The African Centers for Disease Control and Prevention announced yesterday that more than 1 million tests for COVID-19 will be rolled out.
Xarunta Afrika u qaabilsan xakamaynta cudurada iyo kahortaga ayaa shalay shaacisay in in ka badan 1 million oo qof laga baari doono cudurkan COVID-19 marka laga bilaabo toddobaadka dambe. Taageerada iyo xoojinta dadaalada midowga Afrika iyo ururada hoos yimaada sida xarunta xakamaynta cudurada faafay Afrika ayaa dhab ahaan arrintan gacan ka geysan doona waqtigan aynu joogno iyo weliba mustaqbalka.
Tedros ayaa maalmo ka hor waxa uu dhaleeceyn kala kulmay maamulka madaxweyne Trump oo ku eedeeyay inuu si xun u maareeyay xanuunka coronavirus si uu uga hortago eedeyntaasi. Tedros waxa uu hadda qaadayaa dhowr tallaabo oo uu ku doonayo inuu ku maamulo xasarada ka dhalata xanuunka coronavirus, dhinaca kalena si loo kordhiyo qalabka aasaasiga ah ee baaritaanka xanuunka coronavirus iyo qalabka ay xirtaan shaqaalaha caafimaadka ee ka ilaaliya in xanuunka ama jeermisku uu taabto. Tedros waxa uu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii loo kordhin lahaa soo saarista iyo qaybinta qalabkan iyo weliba helitaanka tallaal xanuunkan dunida lagaga hortago. Si kaalmo loogu helo dadaaladan uu wado, Tedros waxa uu sheegay in uu la hadlay oo uu ballanqaadna ka helay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, maalqabeenka Mareykanka Bill Gates iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isagoo xanuunka COVID-19 cisbitaal loo dhigay balse dhowaan uu ka soo baxay.
Adiga masata Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi ino soo qabtay.
Markana dhageystayaal gabagabadiida aad annaga ku sii saqeyna waxaanu idin soo qabanaynaa heesti dhagag codka Hirub Genyo.
Kasiyeen digi sir kusoo koobayna baahinta nidaamka ee Jooni Salaanta Soomaaliga iyo ewaaniga Hussein Barre iyo Falastiin Ahmed Iman iyo farsamiga Ansare Bashiir Abi Karo ee la sidaasiyo nabadgelyo. I'm